Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso nomi bilan sizlardan yolvorib so'raymanki, hammalaringiz o'zaro kelishib yashanglar. O'zaro nizolarga yo'l qo'ymay, fikr xayolda yakdil bo'linglar. Bu Xavoriy Pavlosning so'zlari edi. Biz o'tgan safar suhbatimizni shu oyat bilan tugatgan edik. Bugun esa Xudovandning maqsadlarini ko'rib chiqamiz. Siz kutgan narsalarga real munosabatda bo'ling. Bir kuni siz Xudo sizdan real birodarlikni kutayotganini bilib qolasiz. Ideal jamoat haqidagi tasavvurlaringiz bilan jamoatingizdagi real holat o'rtasida kattagina farq bor. Ammo jamoatimizdagi kamchiliklarga qaramay, biz jamoatimizni sevishimiz kerak. Ideal jamoatni xohlash va oldidagi real jamoatni tanqid qilish bu nomukammallikni belgisi. Ammo shunday kamchiliklar bilan kurashmaslik ham mumkin emas. Mukammallik kurashishlar orqali keladi. Jamoatingizdagi ba'zi bir birodarlar sizni xafa qilishadi, ammo bu ular bilan birodarlik munosabatini to'xtatishingizga sabab bo'la olmaydi.
Ular sizning oilangiz va siz ularning ustidan bosib o'ta olmaysiz. Buning o'rniga Xudo bizga butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr toqat qilinglar dedi. Ba'zida odamlar bir necha sabablarga ko'ra jamoatdan ko'ngillari qoladi. Bunga ko'nglini og'ritish, ikkiyuzlamachilik, qarama-qarshilik, qonunchilik va boshqa gunohlar sabab bo'ladi. Shunday holatlar bo'lganda shokka tushish yoki hayron qolish o'rniga jamoatning o'zi o'zimizni ham hisobga olgan holda haqiqiy gunohkorlardan tashkil topganini eslash kerak. Bunday paytda iloji boricha tezroq yarashib borishga harakat qilish eng oqilona ish bo'ladi. Bir-biringizni tanqid qilish o'rniga ruhlantiring. Xizmat qilayotganlarni chetdan kuzatib, ularni tanqid qilish har doim ham oson. Ammo ularning safiga kirib, og'irini yengil qilish va kamchiliklarini tuzatish hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Xudo bizga tez-tez tanqid qilmaslikni, taqqoslamaslikni va hukm qilmaslikni aytadi. Siz Xudoning xizmatini qilayotgan kishini tanqid qilganingizda, Xudoning ishiga aralashayotgan bo'lasiz. Sen kim bo'libsan-ki, boshqa kishining malayini tergaysan? U o'z xo'jayini oldida yo turadi yoki yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'izishga qodir deb yozilgan.
Men boshqa birodarni tanqid qilganimdan 4 narsa sodir bo'ladi. Birinchisi, men Xudovand bilan munosabatimni yo'qotaman. Men o'z mag'rurligimni ustun qo'yib, o'zimni xavfga qo'yaman. Men ham Xudo tomonidan hukm qilinaman va jamoatdagi birlik munosabatiga ziyon yetkazaman. Ayblash faqat shaytonning ishi. Boshqa birodarlaringiz sizlarning fikringizga qo'shilmasa ham, ular sizning dushmaningiz emas. G'ibat qilmang va g'ibatlarni eshitmang. G'ibatni eshitganingizda ham siz boshqa bir odam haqida yolg'on fikrlarni ongingizga qo'yib olgan bo'lasiz. G'ibat qilish noto'g'ri ekanini bilasiz, ammo uni eshitmasligingiz ham kerak. Agar siz jamoatingizni birligini saqlamoqchi bo'lsangiz, g'ibat ham qilmaysiz. G'ibat qiluvchini ham eshitmaysiz. G'ibatni eshitish xuddi o'g'irlangan narsani olishday gap. Kelishmovchiliklarni hal qilishda Xudoning uslubidan foydalaning.
Iso Masih bu uchun 3 oddiy qadamni bergan. Agar birodaring senga qarshi gunoh qilsa, uni oldiga borib, faqat yuzma-yuz gapirib aybini unga ko'rsat. Agar senga quloq solsa, sen birodaringni qaytarib olgan bo'lasan. Agar senga quloq solmasa, o'zing bilan yana 1 yoki 2 kishini olib bor. Agar ularga ham quloq solmasa, imoniylar jamoatiga ayt. Kelishmovchilik bo'lganda boshqa birovga borib g'ibat qilgandan ko'ra, uning o'zi bilan gaplashish yaxshiroq. Shunda jamoatning birligi yana ham mustahkam bo'ladi. Aziz birodarlar, sizning jamoatingizda ahvol qanday? Birlikni buzishi mumkin bo'lgan qanday muammolar bor? O'sha muammolarni jamoatingizdagilar bilan birga hal qilishingiz kerak. Bunda Xudovanddan yordam so'rang. U sizga keraklicha yordam beradi. Bugungi suhbatimizdan o'zingiz uchun yangi narsalar o'rgandingiz degan umiddamiz.